4 vjet më pas, e njëjta majorancë e vot besoi për ta ulur në karikën e presidentit në 28 prill të 2017-s, votoi për ta shkarkuar Ilir Metën për shkelje të rënda të kushtetutës. Në këtë mënyrë Ilir Meta bëhet presidenti i parë i shkarkuar nga parlamenti në historinë e shtetit shqiptar. Vendimi përfundimtar i mbetet gjykatës kushtetuese. Për socialistët, kreu i shtetit është përgjegjës për nxitjen e konfliktit me deklaratat e tij para dhe pas zgjedhjeve të 25 prillit. Kryeministri Rama tha se presidenti ka kryer shkelje të rënda që cënojnë misionin e tij dhe marrëdhëniet e Shqipërisë me partnerët më të rëndësishëm.
Ilir Meta ka tradhtuar misionin e presidentit të Republikës së Shqipërisë. Ilir Meta ka poshtruar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ilir Meta ka shëmbur institucionin e garantit të unitetit kombëtar. Ilir Meta ka dhunuar kufirin jetik të ndarjes pushteteve në demokracinë tonë parlamentare. Ilir Meta ka turpruar Shqipërinë dhe popullin shqiptar në marrëdhënien krejt speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ilir Meta ka zhgaravitur fytyrën e shtetit shqiptar në marrëdhënie me përfaqësitë e bashkisë demokratike ndërkombëtare në Shqipëri. Ilir Meta i ka humbur plotësisht dhe përfundimisht të gjitha shanset që janë dhënë bujarisht në mënyrë të përsëritur për të kthyer në binaret e arsyes morale dhe ligjore. Shqipëria nuk mund ta mbajë më në kurriz Ilir Metën, duke u bërë gazi i botës në sytë e miqve të saj dhe të vetë qytetarëve të saj. Prandaj ky parlament sot duhet të ushtrojë pangurim vullnetin e më shumë se 90% të popullit shqiptar për ta shkarkuar Ilir Metën nga detyra. Keqardhje për mikun ton dikurshëm Ilir, por Meta i sotshëm nuk mund të ketë kurrësi më statusin e lartë që i ka dhënë parlamenti. Ilir Meta ka mbaruar punë me rolin që mori nga parlamenti dhe fjalët për të si president kanë mbaruar.
Pas votimit, kuvendi do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese ku pritet të zhvendoset edhe betejë mes majorancës dhe kreut të shtetit. Për largimin e Ilir Metës nga detyra e presidentit nevojiten 5 vota të anëtarëve të kësaj gjykate. Vendet e Ballkanit Perëndimori kanë kërkuar Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian që të njohë pasaportën e gjelbër të vaksinimit anti-Covid të këtyre vendeve në mënyrë që qytetarët e rajonit të lëvizin lirshëm në hapësirën europiane. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Rama gjatë konferencës për shtyp me Eurokomisionerin Varelhi në Tiranë ku mbajt edhe samiti i radhës i takimit të kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ndërsa Eurokomisioneri Varelhi i pyetur nga gazetarët se kur Bashkimi Evropian do të lehtësojë masat për qytetarët e vendeve jashtë Unionit që të kenë mundësi të udhtojnë, tha se ky është një vendim që merr çdo shtet i BE-s. Në diskutimet për tregun e përbashkët rajonal, Rama tha se Bashkimi Evropian e ka bërë detyrën e vet dhe tani është rradha e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ka nisur vaksinimi me dozat e dyta të arsimtarëve në vendin tonë. Pranishme në stadiumin Air Albania ka qenë dhe ministri i shëndetësisë Manastir Liu, e cila tha se procesi vaksinimit po vijon në mbar vendin sipas programit. Koordinatorja e programit kombëtar të vaksinimit Rida Nela i tha se 11% e popullsisë ose mbi 320.000 persona i kanë kryer të dyja dozat e vaksinës anti-Covid. Ulja e fashës për vaksinimin masiv do ende kop, pasi aktualisht po vaksinohen pa kriter moshe vetëm profesionet kritike. Ekspertja e vaksinimit sqaroi se me udhëzimin e ri që vaksina e Pfizerit mund të mbahet për një muaj në temperatura frigoriferike 2-8 grad, ka mundësuar shpërndarjen e saj në çdo qendër shëndetësore në mbar vendin. Veç dozave javore të Pfizer pritet të vinë dhe vaksina të tjera. Nga 911.000 doza vaksina që kanë ardhur në vendin tonë, janë administruar gati 820.000 doza. Hungaria hapi të njëjtën kufit për vizitorët e vaksinuar nga Shqipëria, duke u bërë vendi i tretë evropian që hap dyert për shqiptarët gjatë sezonit turistik në kushtet e pandemisë COVID-19 pas Spanjës dhe Francës. Për të udhëtuar lirisht drejt Hungarisë, autoritetet e këtij vendi kërkojnë një certifikim vaksinimi të disponueshëm edhe në gjuhën angleze që vërteton imunizimin e plot anti-Covid për shtetasit shqiptar, siç parashikohet edhe në marrëveshjen e 8 qershorit mes kryeministrave Rama dhe Orban. Krahas vaksinave Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson të miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave EMA, Hungaria pranon edhe kinezen Sinovac edhe rusen Sputnik që e ka përdorur edhe për imunizimin e popullsisë së vet, në dallim nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian që nuk e lejojnë. Të imunizuarit me vaksinën e firmës kineze Sinovac mund të udhtojnë prej 7 qershorit edhe drejt Spanjës, krahas atyre që kanë injektuar dozat e vaksinave Pfizer dhe AstraZeneca. Të mërkurën edhe Franca i hapi dyert për vizitorët nga Shqipëria, por vetëm për ata që kanë injektuar dozat e lejuara nga Agjencia Evropiane e Barnave. Prokuroria ka regjistruar 53 çështje për krime elektorale të kryera para dhe gjatë zgjedhjeve të përkohshme parlamentare të prillit të shkuar. Nëpërmjet një njoftimi për mediat, Prokuroria e përgjithshme ka bërë të ditur se nga çështjet e regjistruara kanë përfunduar verifikimin për 7 prej tyre me 5 persona në hetim, prej të cilave 3 procedime me 3 persona nën hetim janë transferuar në SPAK. Një është pushuar, një është pezulluar dhe dy procedime me dy të pandehur janë dërguar për gjykim. Prokuroria e përgjithshme i bën me dije se në proces verifikimi paraprak janë dhe 41 njoftime të tjera për veprat penale në fushën e zgjedhjeve, 23 prej të cilave janë përcjell për kompetencë prokurorisë posaçme. Prokuroria gjithashtu thekson se po ndiqen penalisht 11 persona nga të cilët janë arrestuar në flagrancë 5 qytetarë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.